Offside.
Undiskulde. Kvelken vejer den östlige samhörige z region?
Ste nas pogrešali? Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj. Z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
Ozaveščeni mladi prekarci. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je novembra leta 2023 objavilo javni razpis z mladinskim delom proti prekarnosti mladih, ki ga sofinancirata ministrstvo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus v skupni vrednosti 5 milijonov evrov. Financiranje preko tega razpisa je marca lani pridobilo 50 projektov, ki med junijem 2024 in decembrom 2026 izvajajo usposabljanja za mladinske delavce in delavke na področju prekarnosti mladih z namenom ozaveščanja mladih o njihovih delavskih pravicah. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije je zabeležen upad brezposelnosti med mladimi, vendar je tovrstna statistika zavajajoča, saj mladi pogosto vstopajo v nestabilna delovna razmerja, ki so v celoti prekarna ali pa prikrito prevzemajo elemente prekarnosti. Med najbolj razširjenimi oblikami prekarnega dela so študentsko delo, samozaposlitev, zaposlitev za določen čas ali delo pod avtorskimi in podjemnimi pogodbami, ki ne zagotavljajo vseh delavskih in socialnih pravic in izkoriščajo mlado delovno silo. V sklopu A javnega razpisa je kot edini nacionalni projekt izbran projekt DD, dostojno delo, katerega vodilni konzorcijski partner je Zavod Nefix, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Projekt je pridobil sredstva v višini več kot 700 tisoč evrov. Martina Mrakovčič, vodja projekta, predstavi več podrobnosti.
Projekt DD Dostojno delo ima dva glavna cilja in to sta izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce in delavke z področja prekarnosti oziroma delavskih in socialnih pravic. Drugi pomemben cilj je pa informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi. Tako da, kaj to pomeni? Mi v projektu izvajamo usposabljanje v trajanju 22 ur. Praktično to izvedemo recimo v 3 dneh ali pa v 5-6 krajših srečanjih in gremo skozi teme delovno-socialnega prava, varnost pri delu, ekonomsko-socialne posledice prekarnega dela, kakšno je trenutno stanje na trgu dela v Sloveniji, pa tudi kako prekarno delo lahko vpliva na zdravje, predvsem na duševno zdravje in kako lahko mladim pomagamo pri soočanju z prekarnostjo. Tako da to je pač usposabljanje, ki poteka, tako kot sem rekla, 3 dni. Izvajamo ga na različnih koncih Slovenije, v vseh 12 regijah. Mladinski delavci se samo prijavijo, pridejo in za vse ostalo poskrbimo mi. Kar se pa tiče kampanje, informiranja in komuniciranja, pa izvajamo kampanjo Pravice niso pravljice, in skozi take zabavne videe poskušamo mlade in širšo javnost informirati o tem, kaj je prekarno delo in za katere pravice moramo poskrbeti.
Sogovornica razloži, zakaj se ji zdi smiselno prekarnost med mladimi reševati v okviru mladinskega dela.
Mladinsko delo ima to posebno vlogo pri mladih, da se mladinski delavci z mladimi srečujejo v nekem neformalnem okolju, izven šole in lahko vzpostavijo en tak pristen stik. Kar pomeni, da se z mladimi mladinski delavci pogovarjajo o marsičemu. Od raznoraznih, mogoče takih vsakdanjih zadev, ne vem, ljubezen, šola, težave doma, pa pridemo pa tudi do kariere, zaposlovanja, iskanja mogoče počitniškega dela, prvih zaposlitev, priložnosti, ki jih, ne vem, mogoče na TikToku mladi vidijo za hiter zaslužek. In dobro je, da imamo mladinski delavci znanje, tudi iz področja delovnega prava, da znamo mladim svetovati, lej, poglej to, preveri to, mogoče si, ne vem, v pogodbi, ki so ti jo dali, bodi pozoren na to pa to. V glavnem, mladinski delavci lahko, se lahko z mladimi pogovarjamo o stvareh, ki se mogoče z učitelji ne bojo ali pa se starši ne bojo. Tako da je dobro, da imamo čim več znanja, no, da jim lahko svetujemo.
Izbrani nacionalni projekt in preostali pilotni projekti na lokalni ravni so osnovani predvsem na ideji ozaveščanja mladih, kar ne le prelaga odgovornost iskanja dostojnega dela na naša pleča, temveč samo minimalno pripomore k odpravi prekarnosti. Sabina Leben, vodja pilotnega projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih sindikata Mladi Plus, pojasni, da v okviru projekta izvajajo podobne dejavnosti, kot so jih že prej.
Ja, zdaj načeloma projekt, vsak izvajalec mora imeti napisan usposabljanje, ki je dolgo vsaj 8 ur. Lahko ga izvede zdaj čisto odvisno ali v enem dnevu ali v več dneh. To je pač odvisno od tega, kakšen program so mu na Uradu za mladino odobrili. Gre pa v bistvu za to, da ne bi prek projekta mladi dobili neko pogled v trg dela oziroma recimo temu opolnomočenje, da se lahko izognejo prekarnosti, kar je tako. Ne da se izogniti prekarnosti, to je pač dejstvo. Ne? Projekt je pripravljen tako, da mlade pripravimo na to, da jih osvestimo o prekarnosti, zagotovo pa projekt ne bo rešil prekarnosti. Ja, ne? To je prva zadeva. Zdaj, odzivi pri nas so v bistvu zelo dobri, ker mi se s to tematiko ukvarjamo praktično že od nastanka našega sindikata, to je od leta 2011 in nič drugega ne počnemo pri tem projektu, česar ne počnemo tudi v ostalih naših dogodkih ali pa ne vem delavnicah. Pač izvajamo naš program, ki je zdaj prilagojen potrebam projekta. Gre pa za to, da so to vsebine, ki jih mladi ne dobijo v šolah, jih ne dobijo na fakultetah in v resnici si, kar je v bistvu problematično in zaznavamo v sindikatu že tudi kar nekaj let, je to, da v bistvu mladi sami sebe sploh več ne vidijo kot prekarce, ker so tako globoko te vzorci prekarnosti zakoreninjeni pri nas v družbi in v sistemu, da mladi enostavno več ne prepoznajo sami sebe kot prekarco pa prekarce.
Mladi, torej sami sebe, ne prepoznavamo kot prekarne delavce. Leben podrobneje razloži glavne težave in ovire, ki jih povzroča prekarnost.
Mi predvsem smo dali velik poudarek na kršitve delovnopravne zakonodaje in pa na odkrivanje prikritih delovnih razmerij oziroma prepoznavanje prikritih delovnih razmerij. Seveda se dotaknemo tudi recimo zdravja in varnosti pri delu, diskriminacije, pri zaposlovanju oziroma pri izbiri kandidatov, načeloma tudi duševnega zdravja, ki je lahko posledica preobremenjenosti oziroma prekarnosti. V tem zdaj zadnjem delu mi nismo toliko suvereni, ker se načeloma s tem tudi tako ne ukvarjamo. Tako da ja, najbolj se osredotočamo v resnici v samoprepoznavanje prekarnosti. Zelo pomembno nam je, da od mladih dobimo povratno informacijo, kaj za njih recimo pomeni dostojno delo, tako oni vidijo prekarnost, kaj v bistvu jim to pomeni, kako v bistvu tudi živijo, no? Kako se vsak dan spopadajo z njo in v bistvu iz tega potem gradimo v naših usposabljanjih to neko pač dejstvo, da dostojno delo za sabo prinese, ne vem, dostojno plačilo, dobre delovne pogoje, prepoved diskriminacije, ne vem, možnosti napredovanja, enake priložnosti za vse, a ne glede na to, gre zdaj za kakšno manjšino ali ne vem, pripadnike LGBTIQ plus skupnosti. Se pravi, poudarjamo to, zato da na drugi strani lahko prepoznajo prekarnost kot nekaj, kar v resnici ne sme biti vsakdanje. Zato tudi zelo dobro predstavimo delavske in socialne pravice in iz teh potem, ko oni to usvojijo, da tudi ločijo, zakaj je neka pravica delavska, zakaj je neka pravica socialna, a ne, da ločijo tudi to, da ja, ok, recimo tudi prekarci plačujejo v socialne pravice, pa vendar imajo v določenih primerih omejene te pravice oziroma sploh nimajo dostopa do njih. In da pač začnejo na podlagi tega razmišljati o tem, da ja, da v bistvu varnost pri zaposlitvi, pri pravicah prinaša v resnici res samo pogodba o zaposlitvi. Potem tudi iskanje prikritih delovnih razmerij na podlagi oglasov za delo in želimo pač, da že mladi prepoznajo pri oglasu, ne vem, ko piše, da je možnost, ne vem, študentskega dela, SP-ja ali pa redne zaposlitve. Pač te možnosti ni, a ne, trg dela ni trgovina, delodajalci ne more zmisel, a bo zdaj vzel študenta ali bo najel, ne vem, skleno pogodbo za SP-jevcem ali bo pa nekoga zaposlil.
Čeprav naj bi zakonsko podlago dostojnemu delu zagotavljali zakon o delovnih razmerjih, zakon o urejanju trga dela in zakon o inšpekciji dela, delodajalci pridno izkoriščajo vrzeli v zakonodaji. Pod pretvezo fleksibilnosti dela prekarcem ni zagotovljena minimalna plača, plačan dopust in bolniška odsotnost, redni 8-urni delovnik, plačilo prispevkov in še marsikaj drugega. Več o ustrajni prisotnosti prekarnosti in izkoriščanja delavcev pove sogovornica.
Jaz osebno je vidim v tem, kar sem že prej razlagala, da pač toliko smo vpeti v to prekarnost, da delavke in delavci sami sebe več ne prepoznajo kot prekarce. Začeli smo pač živeti prekarnost kot neko normalno vsakdanjo zadevo. Pač ja, greš, ne vem, gre mlada oseba, se prvič zaposli, dobi pogodbo za določen čas, namest, da bi, ne vem, dobila pogodbo za nedoločen čas s poskusnim delom, jo imajo rajš, ne vem, prej na pogodbi za določen čas. Zdaj pa ne pozabiti tudi tega, da mogoče je ta mlada oseba že prej, ne vem, mogoče tudi 5 ali pa 6 let delala prek študenta pri isti firmi ali pa pri isti organizaciji, pa je imela že prej mogoče elemente delovnega razmerja. Drugač pa ja, absolutno, zakaj pač veliko lažje je razdreti neko sodelovanje med poslovnimi partnerji, kot je pač razdreti pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo o zaposlitvi od tebe jasno zahteva, se pravi odpoved delovnega razmerja, merja mora biti po jasno določeni zakonski podlagi, medtem ko pač jaz lahko med dvema partnerjema, ne vem, SP-jevcema, kadarkoli razdrem pogodbo o sodelovanju. Se pravi, v resnici je pač ravno zaradi tega ni nekega konkretnega interesa, ker pač deva reč temu tako zahteva trg, ne, v narekovajih. Medtem ko si mladi absolutno želijo pogodbe o zaposlitvi, kar smo mi večkrat dokazali z več raziskavami, v katere smo vključili tudi več kot 2000 mladih in pač dokler bo še vedno pač lahko izkoriščati, a ne, ker tudi en razlog za prekarnost je zagotovo tudi v izkoriščanju, a ne, veliko lažje je izkoriščati, ne vem, študentsko delovno silo, veliko lažje je izkoriščati SP-jevce, zdaj govorimo o enoosebnih SP-jih, ki pač so mogoče tudi ekonomsko ali pa v večini so ekonomsko odvisne osebe, a ne, ali pa ne vem, nekoga vzeti prek avtorske ali pa ne vem, podjemne pogodbe kot pač ga zaposliti, a ne. Veliko lažje izkoriščaš delavca na tak način. In pač to pač naša država dopusti. Zakaj? Po eni strani tudi zato, ker je zagotovo pač gospodarstvo preveč močno.
Sistemskih rešitev za odpravo prekarnosti še ni na obzorju. Vlada je maja lani sprejela izhodišča za pripravo strategije za odpravo prekarnosti, ki predvidevajo ukrepe na področju navideznih samozaposlenih in prikritih delovnih razmerij, krepitve nadzora na trgu dela, agencijskega, platformnega in študentskega dela. Kljub temu pa strategije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še niso pripravili. Sogovornica predstavi trenutna pogajanja z vlado.
Kratka, zdaj smo mi odstopali od te strategije, ker se nam več ne zdi smiselno. Vladi se izteka mandat, zato smo v bistvu 27. marca priredili tiskovno konferenco in tej vladi podelili oziroma ministrstvu za delo podelili bučo, da pač vrnemo nazaj z dejstvi, kakšno je realno stanje in takrat jih je sprejel sekretar na ministrstvu Dan Juvan, kjer smo pa pač zahtevali popolno pač implementacijo evropske direktive o platformnem delu v našo zakonodajo na način, da se razširi tudi na vse oziroma da pač ima efekt tudi za vse ostale prekarne delavke in delavce. Smo pa absolutno blazno razočarani, ker smo pričakovali veliko več, ko ne temu rečem inputa, pač veliko več neke energije, ki bi bila vložena v to strani ministrstva ali pa ne vem sekretarja. Mislim, da smo upravičeno tudi jezni, no, zato ker smo forsirali to, mi smo recimo vložili pri nas v skadar v to preučevali smo, ne vem, zakone, preučevali smo podlage, tudi evropske, in 2 leti je bilo več kot dovolj za to, da bi pripravili nek strateški dokument, ki bi se ga dal potem aplicirati. Načeloma se je ministrstvo vmes odločilo, da bo naredilo še neko delovno skupino, ki bo ponovno raziskala področje prekarnosti. Raziskava bo narejena, če se jaz dobro spomnim, prihodnje leto, ne vem, marca ali pa celo aprila, ampak volitve so pred vrati, jaz ne vem, kaj bomo mi delali s to analizo. Poleg tega, a res rabimo še eno analizo o prekarnosti.
Položaj delavcev in njihove pravice naj bi zagovarjali razni sindikati, katerih zahteve pa večino časa klonijo pod zahtevami kapitala. Sogovornica kritizira sindikalizem, ki skuša reševati zgolj v težavnih obdobjih. Pri tem izpostavlja, da je ključna nenehna mobilizacija delavstva.
Kar mene moti ta trenutek je, pa bom zdaj tudi kritična do nasplošno do sindikalizma, mi smo v zgodovinskem trenutku, ko imamo v bistvu pomankanje delovne sile in presežek povpraševanja po delavkah in delavcih. To je pač en zgodovinski moment, ki ne vemo, kdaj se bo ponovil. Zdaj pač je ta moment, ko je treba vstati pa zahtevati več. Ne, mi vedno zahtevamo več, takrat, ko nam, ne vem, režajo plače, pa stagnirajo plače, pa nam hočejo, ne vem, ukiniti del pravic. Ja, seveda je pravilno, da se takrat upremo, to absolutno je res. Ampak zdaj v tem času zatišja pred nevihto, ko v bistvu smo mi v večini bi absolutno morali se boriti veliko bolj in iti, ne vem, tudi na ulice za to, da zahtevamo več. Da jaz osebno mislim, da pač je ta trenutek je to zdaj, ko bi lahko zahtevali stvari, a ne večje pravice, ne vem, višje plače, boljše delovne pogoje, skratka, ne takrat, ko nam gre res slabo.
Projekti, ki nas želijo zavestiti o naših delavskih in socialnih pravicah, lahko služijo kot orodje za iskanje pomoči. Kljub temu pa niti poznavanje naših pravic, niti vstopanje v redno delovno razmerje ne bo izkoreninilo našega izkoriščanja. Oddajo je pripravila Ajla. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnen Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji.